Елшілердің ісләрі, 7-ші бас. Басдың құлықшысы Степаннан, «Бұ шүшлеулер үшін ме?» деп сұрады. Степан явапқа, «Аталар ем қардашлар, мені тыңлаңыз. Ата бабамыз Ибрагим Харанға көшкеннен алдын Месопотамияда яшаған заманда даңқлы Алла оға көрініп, еліңді ем юқларыңды қалдыр, мен көрсетек елге бар деген». Ибрагим халды елін қалдырды, Харанда орынласты. Атасы өлгеннен соң, Алла оны сол елден сіз сөлі яшайтаған ерге көшірді. Бұлайды оға ешбір асабалық та, аяқ табаны қадыр ерді бермеді. Амма Ибрагимның сол вақыт баласы болмаса да, Алла оға сен ем тудықларың бұ елмен құланаяқсыз деп сөз берген еді. Сенің тудықларың ят елде көшірушілер болып, 400 жылдар бойы құлдай іслеп азап шегеклер. Амма мен оларды құл еткен халықты шүшіне йолықтырарман. Соң олар сол елден шығарлар, ем сосы ерді маға табынарлар, деді. Соң ол Ибрагиммен антласу етті. Белгісі сүннетлеу. Сөйтіп Ибрагим Исхақтың атасы болды. Туғанының 8-ші күнінде оны сүннетледі. Исхақ Яқұптың атасы болды. Яқұп та 12 ұлы ата бабамыздың атасы болды. Ата бабаларымыз Юсупты күнлегенлерінен Мысырға құлдай саттылар. Амма Алла онымен бірге болды. Бәрі қиындықтарынан құтқарды. Юсупқа ақыллық ем Мысырдың патшасынан фараоннан өзіне игі қарауды тапқандай амал берді. Фараон Юсупты бүтін Мысырдың ем өзінің бүтін мүлкінің басшысы етті. Оннан соң бүтін Мысырда ем Кенанда ашлық, үлкен қиындық басланды. Ата бабаларымыз ас таба алмадылар. Яқұп Мысырда аслық бар деп есіткенде ата бабаларымызды жіберді. Бұл олардың Мысырға бірінші кере келіп кетуі болды. Екінші кере Юсуп өзінің қардашларына ашылды. Соң фараон Юсуптың қардаш қабымына таныс болды. Юсуп атасы Яқұпты ембәр әйелін сол вақытларда олар 75 адам болып саналатаған еді. Шақыртып жіберді. Яқұп Мысырға келді. Ол өзі де, ата бабаларымыз да онда өлділер. Сүйеклері артына Шехемге көшірілділер. Ибрагим Шехемде Хамордың ұлларынан күміс бағасына сатып алған қабырға салындылар. Алладың Ибрагимге ант етіп берген сөзі толаяқ заман ете отырғанда, бізім халықтың саны Мысырда аямаған болып өскен еді. Ақырында Мысырда Юсупты танымаған басқа патша таққа мінді. Ол халқымызға арамлық етіп, ата бабаларымызға қиындық берді. Олардың яңы туған балаларын яшамасынлар деп тасламаға бұйырды. Сол кезуді Мұса туды. Ол есапсыз бек ярасық бала еді. Бірінші 3 айды анасы оны үйінде емгізді. Оннан соң сәбиді тасладылар. Оны фараонның қызы алып, өз баласындай өстірді. Мұса мысыршылардың бүтін ілмілеріне үйретілді. Сөзлерінде, істерінде қуатлы болды. Оға 40 жыл толған заманда Исраилші қардашларын жоқламаға тоқтасты. Бір мысыршының Исраилшімен түз болмаған айқасуын көрді. Исраилшіді қоршалады, мысыршыды өлтіріп, езетленгеннің өшін алды. «Қардашларым Алла оларды құтқарар үшін мені қолданғанын аңларлар», деп ойлады, ама аңламадылар. Ертесі күн Мұса екі Исраилші бір-бірлерін төбелейтағанын көрді. Ол екеуін ярастырайық болып кәрледі. «Сіз қардашларсыз да», дейтаған еді ол. «Сіз бір-біріңізбен неге түз болмай айқасасыз?» Ювуғыман түз болмай айқасатаған кісі Мұсады бір яққа итеп. «Сені бізге, әкім ем төреші кім еткен? Мені де түнегін мысыршыды өлтіргендей өлтірек боласың ма?» деді. Мұса бұл сөздерден соң Медиан деріне қашып кетті, ем онда келетін әдем болып орынласты. Сонда екі ұлы туды. 40 жыл өткеннен соң Мұсаға Синай таудың шөлігінде яная тұрған көгім қуақлықтың ялынында мәлек көрінді. Мұса оны көріп бек сейірсінді. Қарайым деп юқлап келгенде Раббидің дауысын естті. «Мен аталарыңның Алласыман, Ибрагимнің Исхақтың ем Яқұптың Алласыман». Мұса қорқанынан қалтырап қарамаға егерленмеді. «Рабби, аяқ киіміңді шеш. Сен тұратаған ер, кие ер. Мен өз халқымның Мысырда азаплана тағанын көрдім. Ем ыңырана тағанларын естім. Оларды босатпаға келген мен. Сені артыңа Мысырға қайтарарман. Енді бар кет, деді. Олар қабыл етпеген. Ем оның ақында, «Бізім үстімізге сені кім әкім, ем төреші етіп салған екен», деген Мұсады, «Алла, көгім қуақлықтың ішінде оға көрінген мәлік арқалы, төреші ем құтқарушы етіп жіберді». Мұса халқты Мысырдан алып шықты. Мысырда, Қызыл Деңіз бойында, ем соңында 40 ел шөлде, әжейіплер ем әлемет нышанлар көрсетті. Бұ, Алла өз араңыздан мендей бір пайхамбар шығарайық, деп исраилшілерге айтқан Мұса еді. Шөлді Ямағаттың ішінде яшаған, Синай тауында оға айтқан мәлек, ем ата-бабаларымызбан бірге болған Мұса еді. Ол, яшау беруші сөзлерді, бізге еткерер үшін алған еді. Ама аталарымыз оны тыңламаға сүймеді. Бір яққа итеп, тағы да Мысырға қайтаяқ болдылар. Харунға алдымызда барайық аллаларды бізге ет. Неге десе, бізді Мысырдан шығарған Мұсаман не болғанын білмейміз, дейтаған еділер. Сол күнлерді бұзау кепілі бір сынтас еттілер. Сол бұтқа құрманлар әкелділер. Өз қолларыман еткен затларына байрам еттілер. Алла олардан бұрылды. Оларды пайхамбарлар кітабында «Исраил халқы, сіз айван сойып, мағама құрман әкелгенсіз, сол 40 елді шөлде?» «Йоқ, сіз Малоқтың шатырын, Аллаңыз Райфанның юлдызын, ем табынмаға деп етілген сынтасларды өзіңізбен алып жүргенсіз. Соның үшін мен сізді Бабылдың артына қуғынға жіберермен», деп язылғандай аспан затларына табынмаға қалдырды. Шөлде аталарымыздың шаатлық шатыры бар еді. Сол шатырды Мұса оныман сөйлескен Алладың бұйрығы ем өзі алдын көрген үлгісімен еткен еді. Аталарымыз шатырды алдыңғы тудықтан қабыл етіп алғанлар. Ешудің басшылығында басқа милләтлердің жерлерін алған заманда шатырды өзлерімен алып жүргенлер. Милләтлерді аталарымыздың алдынан қуған Алла еді. Бұл құралда шатыр Дауыттың заманына дейін тұрды. Дауыт Алладың алдында шапағат табып, Яқұптың халқы үшін Алла үйін салмаға разылық сұрады. Амма Аллаға үйді Сүлеймен салды. Тек Аллаху Таала Адем қолыман ясалған үйді яшамайды. Пайхамбар оның ақында деп айтады. «Менім тағым көк, аяқ астым ер. Маға қайдай үй салмаға болаяқсыз? Менім тыншаю орным қайдай болар?» дейді Раби. «Бұлардың бәрісі де менім қолымман түзілмеген ме? Инат, юрегі ем құлағы сүннетленмеген халқсыз. Тап аталарыңыздай, әр заманда да киеруққа қарсы барасыз. Қашан болса да аталарыңыз қуғынға түсірмеген пайхамбар болған ма екен? Олар турашылдың келегін алдын білдіргенлерді де өлтіре таған болғанлар. А сіз енді оның өзін саттыңыз, ем өлтірдіңіз. Мәліклер арқалы бұйырылған тауратты алғансыз, ама оға бойсынмайсыз». Степанның сөзін есіткенде ашудан құтырып, тіслерін қышылдатып басладылар. Степан Киерухпан саулай биленген еді. Көкке қарап, Алладың даңқылы нұрын ем оң яғында тұрған Исады көрді. «Қараңыстаға», деді ол, «мен ашылған көклерді ем Алладың оң яғында тұратаған Адем ұлын көремен». Сол заманда құлақларына бармағын тығып, шаушу ем бақырықпан оға бәрісі бірге атылдылар. Степанды шахардың тысына тартып шығардылар. Оға тас атып басладылар. Степанға қарсы шаатлық еткенлер абаларын Шаул деген бір яс адамның аяғы астына тасладылар. Степанға тас ататаған заманда ол дуа ететаған еді. «Рабби Иса, янымды қабыл ет!» Соң тізінен шөңкіп, көтерінкі давысыман айтты. «Рабби, оларды сосы күна үшін шүшлеме!» Бұл сөзлерімен Степан өлді.